Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
Добрий вечір. У Києві 18 година 30 хвилин. Перед мікрофоном Людмила Литовченко. Я вітаю всіх, хто нас слухає. Чому Україна є небезпечною для біженців?
Треба усунути ті суперечності, які роблять в законодавстві, передусім, які роблять цих людей вразливими до зловживань.
Чи повинні представники правоохоронних органів мати переваги?
А чому? Це якась особлива професія?
В яких сферах, можливо, повинні мати, але не такі преференції, як вони мають сьогодні.
Західна преса пише про суперечки в польському сенаті щодо ухвали стосовно Волинської трагедії. Про це на початку програми «Свобода сьогодні» про перші підсумки дня, а зараз короткий огляд новин від Сергія Драчука.
Добрий вечір. Телеведучий телеканалу TVI Віталій Портников заявив сьогодні про погрози на свою адресу. Як сказав журналіст Радіо «Свобода», вночі йому надійшло СМС-повідомлення з британського номера колишнього акціонера телеканалу Костянтина Кагаловського з погрозами і неприємними словами на його адресу. За словами Портникова, він лише сподівається, що хтось скористався цим телефоном. Портников також запевняє, що не бере ніякої участі в бізнес-конфлікті довкола телеканалу TVI, коли залишився працювати із новим керівництвом каналу. Народний депутат від партії «Батьківщина» Леся Оробець заявила, що її намагаються зробити тушкою, і для цього порушили кримінальну справу проти її чоловіка, який відтак мусив виїхати за кордон, сказала Оробець сьогодні в парламенті. Лікарі з берлінської клініки «Шаріте» не приїдуть сьогодні до Харкова, де проходить курс лікування колишня прем'єр Юлія Тимошенко, повідомив її захисник Андрій Кожем'якін. За його словами, сталася технічна заминка, пов'язана з літаком чи ще з чимось, але не з самими літаками. Головний терапевт Міністерства охорони здоров'я Василь Нетяженко заявив біля лікарні в Харкові, що загрози життю і здоров'ю колишнього прем'єра немає. Він також додав, що члени міжнародної медкомісії не знають, з української сторони не знають причини скасування візиту німецьких лікарів і кажуть, що рекомендації німецьких лікарів щодо лікування Тимошенко ще не надійшли, заявив Нетяженко.
Вони просили, щоб була обмежена кількість на майбутнє членів комісії з нашого боку в кількості одної чи двох осіб. Ну, для нас це трошки не зовсім зрозуміло, тому що ми вже працюємо більше року, спільно приймаємо багато рішень, обговорюємо їх.
Висловив здивування Нетяженко. 16 кримінальних справ порушили цього року проти працівників правоохоронних органів за злочини, пов'язані з наркотиками, повідомив керівник управління з боротьби з незаконним обігом наркотиків МВС України полковник Олег Школьний. Він також заявив, що вживання наркотиків негативно впливає загалом на криміногенну ситуацію в Україні. При цьому він звернув увагу.
Ми намагаємося максимально створити умови, в яких не буде розповсюджуватись той чи інший якийсь наркотик, особливо серед молоді. Як свідчить статистика, якщо молода людина до 21 року не спробувала наркотик, вже після цього із них дуже малий процент все-таки пробує вживати ту чи іншу речовину.
Сказав представник МВС. Сенат Польщі ухвалив сьогодні заяву з приводу 70-річчя Волинської трагедії, в якій трагічні події 1943 року названі етнічною чисткою з ознаками геноциду. Як повідомляє кореспондент Радіо «Свобода», таке визначення волинського злочину, на думку польських сенаторів, можна обґрунтувати тим, що події на Волині мали організований масовий характер і супроводжувалися жорстокістю. Про дискусії в Польщі напередодні ухвалення цієї заяви далі в передачі Радіо «Свобода».
Дякую. З випуском новин був Сергій Драчук.
Із Радіо «Свобода» ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Сьогодні Міжнародний день біженців. Україна щороку отримує 1500 заяв на притулок і в той же час може запропонувати лише 320 місць у пунктах тимчасового розміщення. Такі цифри навів у ефірі Радіо Свобода радник з правових питань представництва управління Верховного комісара у справах біженців Організації Об'єднаних Націй Дмитро Плечко. А через те, що існує ризик бути повернутим до країни, з якої людина втікала, співкоординатор проєкту «Без кордонів» Центру соціальної дії Максим Буткевич називає Україну небезпечною для біженців. Як розв'язати проблеми біженців в Україні? Про це Інна Кузнєцова розпитувала Дмитра Плечка і Максима Буткевича.
Перше, треба не заважати і треба усунути ті суперечності, які роблять в законодавстві, передусім, які роблять цих людей вразливими до зловживань. Треба покращити систему надання статусу біженця, процедура визначення статусу. Ми знаємо випадки, коли люди отримують відмови з незрозумілих нам причин.
Якщо можна приклад.
Ми не обговорюємо зовсім конкретні справи, але є просто певні групи шукачів притулку, які не отримують притулок або мають дуже малі шанси. Це передусім вихідці з країн колишнього Радянського Союзу. Зараз є винятки, але це винятки, а не правило. Зрозуміло, що людина, яка приїхала з Узбекистану, з Російської Федерації, з Білорусі, вона має надзвичайно мало шансів на те, щоб отримати тут притулок. Я не хочу спекулювати, чому це відбувається. Це питання до державних органів, але або конвенція діє для всіх, або вона не діє взагалі. Ми зараз бачимо, що система достатньо вибіркова надання статусу. Треба усунути суперечності в законодавстві. Якщо інтеграційні зусилля, скажімо, не проводяться державою, це роблять не урядові організації, треба буде їм допомогти в цьому. У нас зараз є в Києві історія з інтеграційним центром, який підтримує неурядова організація благодійний фонд Рокада. Він на межі закриття на даний момент. Кажуть, що можливо через 2 роки держава створить з нуля свій. Що буде протягом цих 2 років, чи буде створено цей
центр? Чи можна було б так, аби держава і громадські організації об'єднали свої зусилля от в роботі цих інтеграційних центрів?
Держава має залучати недержавні організації, які вже мають певний досвід, такі як має ця організація Рокада, саме по питаннях, як працювати з важливими категоріями. В Україні з 93-го року є закон про біженців перший, але сказати, що в нас в цій площині є якісь там відповідність стандартам ЄС, поки що не можна, тому що в самому законі треба виписати, що, наприклад, жертви тортур, їхні діти, там, якщо вони потребують якогось лікування, ось ці речі мають бути чітко прописані в самому законі про біженців. Поки що цього немає. Закон про надання медичної допомоги, він виключно для заявників коштує грошей і всі рахунки приносять до ВКБ на сьогодні. Якщо дивитись саму процедуру, вона настільки є на сьогодні ще невідповідно стандартам ЄС.
Радник з правових питань представництва управління Верховного комісара у справах біженців ООН Дмитро Плечко та співкоординатор проєкту «Без кордонів» Центру соціальна дія Максим Буткевич в інтерв'ю Радіо Свобода.
Ваша свобода – розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, о 12:05. Слухайте, думайте, вирішуйте. Це ваша свобода.
Харківські співробітники Державної служби охорони, які 12 червня затримали нібито п'яного і агресивного суддю в ресторані, найближчі 2 місяці перебуватимуть під домашнім арештом. Таке рішення ухвалив сьогодні обласний апеляційний суд. Оскарження запобіжного заходу підтримала і прокуратура. Упродовж тижня 3 міліціонерів за рішенням Червонозаводського суду Харкова перебували під вартою в слідчому ізоляторі. Саме судове засідання проходило у закритому режимі, хоча цього не вимагали прокурор та захист. Рішення суду разом з рідними міліціонерів очікували і їхні колеги. Докладнішу розповідь про це слухайте сьогодні у передачі «Свобода сьогодні» о 21:00. А тим часом наш київський колега Микола Закалюжний запитав у перехожих на вулицях Києва, чи повинні представники правоохоронних органів мати переваги над пересічними людьми. Ось їхні відповіді.
Ні, звичайно, не повинні. Тому що вони такі самі люди, як і ми. А чому? Це якась особлива професія?
В якихось сферах, можливо, повинні мати. Але не такі преференції, як вони мають сьогодні. У них мафіозний клан. Вони мають свої внутрішні правила гри. І тому Їх би треба було пристримати. Тим більше, що по телевізору рекламна акція веде так називаємий «Підрахуй», який розказує, як він навчить всіх з середини системи жити у цьому світі. Вже всі бачили, як він живе в цьому світі?
Я думаю, що певні преференції мусять мати для того, щоб ця професія мала якийсь певний престиж, але в міру. Щоб не було зловживань. Хотілося б, щоб правоохоронні органи складалися із дійсно людей гідних, і для цього треба їм створити гідні умови праці.
Я думаю, що ні. Я думаю, що все повинно регламентуватись заробітною платою. І не мати ніяких преференцій за винятком там інвалідів, пенсіонерів.
Ні, нехай пахають так, як усі. А що ще їм треба? Я це дивлюсь по телевізору, що робиться. Як вони себе ведуть?
Яким запам'ятає цей день в Україні і світі?
Нам вдалося досягти мети, яку ми ставили.
Вийшла б на акцію протесту. І за заробітні плати, і за соцпільги, за багато що, за пенсії.
Свобода сьогодні.
В вересні минулого року щось цілося, подумалося, та Йолік Васолі, ну, той же мусить робити.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних.
Польща і Україна продовжують дискусії з приводу характеру так званої Волинської різанини 1943 року. Поляки кажуть, що це мало характер геноциду, і ООН УПА винищила до 100 тисяч мирних поляків. Українська сторона визнає трагедію, але попереджає, що не можна на рівні одного польського парламенту оцінювати такі дії як геноцид, бо з таким визначенням чітко пов'язане державне планування нищення за етнічними ознаками. А українці під час Волинської трагедії не мали своєї держави, отож ніяк не могли планувати такі злочини. Про це та інше Оксана Пеленська.
Польська газета «Виборча» інформує про суперечки в Сенаті Польщі з приводу проєкту ухвали до 70-річчя Волинської різні. Газета публікує до цього розмову заступнику міністра закордонних справ Польщі Катерини Палчинської-Налендж, котра попереджає політиків у Варшаві, що «ми повинні будувати стосунки з Україною на правді, а не на вразливості». Інша польська газета «Жечпосполіта» публікує розлогий матеріал про перебування у Варшаві в ці дні колишнього президента України Леоніда Кравчука, котрий під час зустрічі в спільному польсько-українському комітеті поєднання між народами закликав поляків не відкривати скриньку Пандори і не гальмувати розвитку польсько-українських взаємин загостренням спільних історичних трагедій часів Другої світової війни і доби радянського тоталітаризму. Кравчук попередив, що визначення Волинської різні поляків у 1943 році, вину за яку у Польщі покладають на ООН УПА як геноциду, не є в компетенції польського чи українського парламентів, а лише Міжнародного суду з прав людини. Кравчук також додав, що й порушувати це питання на міжнародному рівні не має сенсу, бо саме визначення геноциду передбачає планування нищення населення за етнічними ознаками на державному рівні. В той час, коли в час трагедії 1943 року на Волині українці не лише не мали своєї держави, але й не могли навіть думати про планування нищення людей за етнічними ознаками. Російська незалежна газета інформує, що Москва має наміри посилити натиск на Київ з метою прискорення переозброєння свого Чорноморського флоту в Севастополі. Аналітики не виключають, що до 2014 року Москва і Київ можуть підписати нові документи – Харківські угоди-2, або ж слід очікувати нового українсько-російського політичного конфлікту, бо Москва бажає розмістити в Севастополі нові кораблі та нові підводні човни. Австрійська газета «Der Standard» публікує інтерв'ю з акторкою і режисером будинку актора в австрійському Грацу Анною Бадорою, котра розповідає, як її театр готує на осінь постановку спектаклю «Талергов» за авторством польського письменника і поета Анджея Стасюка. У цьому австрійському концтаборі часів Першої світової загинуло до 60 тисяч українців з Галичини і Прикарпаття. Анна Бадора розповідає про залучення до масовок цього спектаклю і українців, дітей, нащадків жертв Талергофа.
Це «Свобода сьогодні» онлайн. Далі у програмі. Виборче законодавство України має слугувати інтересам кожного українця.
Невероятно важны имплементации европейских норм законодательства о выборах, но не менее важны также и другие системные реформы.
В Україні зростає торгівля людьми.
За нашою статистикою, то торгівля людьми внутрішня у нас зростає останніми роками.
У Чехії показали українську виставку на правозахисну тематику.
Пестенті вони присвячені свободам мирних зібрань, політичні переслідування, проблема гомофобних законопроєктів і дискримінація ЛГБТ-спільноти.
Про це в нашій передачі згодом.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Виборче законодавство України потребує змін, щоб унеможливити використання адміністративного ресурсу, забезпечити рівність усіх учасників виборчого процесу і захистити право особи обирати і бути обраною. Відповідні законодавчі зміни мають спільно напрацювати влада, опозиція і громадськість. Такі думки висловили учасники Міжнародного круглого столу з питань українських виборів, який 20 червня працював у Києві. Серед його учасників – українські політики, урядовці, незалежні експерти, іноземні дипломати і члени Венеціанської комісії. Подробиці в матеріалі Богдани Костюк.
Реформування виборчого законодавства – одна з вимог, що їх Україна повинна виконати для підписання угоди про асоціацію з ЄС. Наразі влада і опозиція звинувачують одне одного у блокуванні розгляду змін до відповідних законів. Так, кожна зі сторін має свою точку зору на дату проведення виборів у 5 проблемних округах, де Центральна виборча комісія не змогла встановити переможців після парламентських виборів у жовтні минулого року. Також більшість і меншість не знайшли порозуміння щодо проведення виборів Київського міського голови. Більшість вважає, що відповідні закони треба ухвалювати якнайшвидше і проводити вибори у 5 округах і у Києві влітку, у серпні. Натомість опозиція вважає, що вибори слід проводити восени, про що на конференції заявив лідер фракції «Удар» Віталій Кличко.
Вибори влітку, коли більшість громадян працюють в агросекторі, багато людей знаходиться в відпустці, коли найменша політична ефективність дає можливість маніпуляцій з волевиявленням громадян.
Влада не має нічого проти осінніх виборів і готова співпрацювати з опозицією і незалежними фахівцями для удосконалення виборчого законодавства. Не менш важливо у цьому зв'язку спільна робота над реформами судочинства, правоохоронних органів тощо. Про це заявило у своєму виступі міністр Кабінету міністрів Олена Лукаш.
Неймовірно важлива імплементація європейських норм виборчого законодавства, але не менш важливі й інші системні реформи, які дозволять говорити про впровадження гарних виборчих законів у цій державі. Дії уряду спрямовані на виконання Україною вимог, які ухвалено у лютому на саміті Україна-ЄС та рекомендації Ради Європи у контексті підготовки до підписання угоди про асоціацію України з ЄС.
Підписання соглашення об асоціації.
Наразі європейські експерти більш стримано визначають прогрес у реформах, що їх здійснює Україна. Голова представництва Євросоюзу в Україні Ян Томбінський закликав українських політиків досягти консенсусу, адже виборче законодавство повинно враховувати інтереси влади, опозиції, громадськості.
Зміни до виборчого законодавства повинні враховувати пропозиції громадянського суспільства і інтереси кожного українця. Влада, опозиція, громадськість мають разом працювати для створення чесної виборчої системи, яка дозволить здійснювати наріжний принцип демократії. Людина має право обирати і бути обраною.
Не менше занепокоєння в Євросоюзі викликає і закон про всеукраїнський референдум, ухвалений Верховною Радою попереднього скликання. Так, член Венеціанської комісії Петер Пачулай поінформував, що виписана у законі норма ухвалювати зміни до Конституції на всенародному референдумі не передбачена чинним основним законом України. Про те, якими бачить зміни до виборчого законодавства українська громадськість, розповів експерт коаліції громадських організацій «За чесний референдум» Ігор Когут. За його словами, фахівці пропонують владі та опозиції підготувати й ухвалити єдиний виборчий кодекс, ухвалити нову редакцію закону про всеукраїнський референдум тощо. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
У щорічній доповіді Державного департаменту Сполучених Штатів, присвяченій торгівлі людьми, сказано, що Україна є не лише джерелом цього явища, коли українці стають жертвами цього злочину в десятках країн світу, але в самій Україні ростають масштаби торгівлі людьми, трудовими мігрантами з Молдови, Узбекистану, Камеруну, Пакистану. Державний департамент США виділив у своєму звіті насамперед такі країни, як Росія, Узбекистан, Іран, які дуже мало роблять для боротьби з цим лихом. У Вашингтоні також вважають, що і Україна знизила останнім часом свою відповідальність у питаннях боротьби з торгівлею людьми, особливо на своїй території. Докладніше Василь Зілгалов.
У Москві вже висловили своє невдоволення можливими американськими санкціями після того, як Вашингтон дав Росії найнижчу серед інших держав оцінку щодо боротьби з торгівлею людьми. У середу державний секретар США Джон Керрі публічно представив цей звіт у Вашингтоні.
Ми робимо це не лише тому, щоб засуджувати когось, а й тому, що знаємо, що повинні виявляти причини і відмінності в цьому. І ми збираємося і надалі співпрацювати з урядами в цій проблемі, тому що сучасне рабство зачіпає кожну країну у світі, включно зі США, і кожен уряд відповідальний за те, що він має робити з цим, і жоден уряд не робить тут достатньо.
Українці стали жертвами торгівлі людьми, трудового і соціального рабства в майже 60 країнах світу. Американський посол з контролю і боротьби з торгівлею людьми Луїс Седебака розповів у середу, як за допомогою іракської влади вдалося нещодавно врятувати в Іраку 35 українських і болгарських робітників-будівельників, котрих тримали тут у жахливих рабських умовах. Експерт з Міжнародної організації з міграції в Україні Ольга Стрельцова також каже, що останнім часом наростають масштаби торгівлі людьми в самій Україні.
Україна є учасником міжнародних конвенцій, зокрема Конвенції Ради Європи 2005 року про заходи щодо протидії торгівлі людьми. За нашою статистикою, то торгівля людьми внутрішня у нас зростає останніми роками. Це дійсно така одна із тенденцій, які ми зараз відмічаємо.
Ольга Стрельцева також каже, що державних коштів згідно із цільовою програмою з боротьби з торгівлею людьми в Україні недостатньо, про що і сказано у звіті Держдепартаменту США.
Ну, звичайно. У звіті Державного департаменту зазначено, що Україна виділяє близько 120 тисяч доларів щороку відповідно до цієї державної програми, а міжнародна спільнота надає Україні, звичайно, більше набагато фінансових ресурсів для втілення окремих проєктів програм щодо протидії торгівлі людьми.
Представники Міністерства внутрішніх справ України заявляють, що торгівлею людьми займаються переважно організовані злочинні структури, котрі заробляють на цьому мільярди доларів, і вести з ними боротьбу надзвичайно складно. У звіті Держдепартаменту США з цього приводу сказано, що останнім часом виявлено і захищено близько 50 тисяч жертв торгівлі людьми. Але насправді у світі нараховується у трудовому і сексуальному рабстві до 27 мільйонів людей, що є викликом міжнародній спільноті.
Цей матеріал підготував Василь Зілгалов. У Чехії показали українську виставку, яку на предмет криміналу майже півроку вивчали українські правоохоронці. Виставку під назвою «Права людини в офсайді» у приміщенні чеського центру в Празі влаштувала українська громадська організація «Центр громадянських свобод» і чеська правозахисна група «Людина в біді». На прикладах конкретних людей і за допомогою яскравих світлин виставка розповідає про боліві точки українського суспільства і його відносин з владою. Майже рік тому, у день фіналу футбольного змагання «Євро-2012», одного з організаторів виставки Назарія Боярського в Києві на кілька годин затримали правоохоронці, а матеріали виставки повернули через 5 місяців, при цьому деякі з них пошкодили. Моя колега Мар'яна Драч запитала Назарія Боярського, який приїхав з оновленими експонатами до Праги, як, на його думку, змінилося становище з правами людини в Україні за цей рік.
На жаль, вимушений констатувати той факт, що системних змін з системними проблемами не відбувається. І цим свідчим те, що ми спеціально до цієї виставки в Празі робили додаткових ще 5 стендів. Якщо минулого року ми конструктували поганий стан справ, свободу і мирних зібрань, цього року ми також говоримо про те саме, тільки з новими жахливими сумними судами людей.
А про що, власне, ці ваші останні стенди?
Останніх 5 стендів, вони присвячені свободам мирних зібрань, політичні переслідування, проблема гомофобних законопроєктів і дискримінація ЛГБТ-спільноти. Це стенд з історією виставки, доволі, з одного боку, радісно, з іншого боку, доволі сумною в зв'язку з певними перешкоджаннями.
Як сталося, що на 5 місяців матеріали виставки у вас конфіскували?
Концепція нашої виставки полягала про те, щоб говорити напередодні і в дні проведення таких для держави урочистих засобів про правдиві речі. І правда деколи буває гіркою. Тому до нас спочатку пробували там телефонувати з місцевих рад з проханням перенести дату виставки. Це, до речі, було, наприклад, в Донецьку. Тобто нам попередньо телефонували і просили, казали, будь-який інший день, хоча б коли не буде іноземців. Тобто, будь ласка, проводьте. Ну, звичайно, ми на це не погоджувались. В Харкові історія була з тим, що фактично місце вже прийшла і вимагала розійтись, і починали вимагати, щоб ми згортали виставку, і тільки те, що прийшли іноземні якраз громадяни, іноземна делегація футбольна, вболівальників, не дало це зробити. В Києві це був фінал Євро, коли приїжджали багато посадовців інших держав, і там вже влада ні при чим не зупинилася, і виставка дійсно була демонтована, самі представники міліції її згортали, ламали, і тому подібне.
На підставі як це було?
Вони це пояснювали тим, що заборонено проводити публічні заходи в центрі міста, не пов'язані з Євро.
Зараз ваша виставка в Чехії. А чи матимуть змогу українці знову побачити ці матеріали?
Нам дуже здається важливим, що Чехія, країна, чеські наші правозахисні організації є солідарними з тим, що відбувається в Україні, і таким чином нас підтримують. Після цього десь, мабуть, через місяці два вона почне стартувати, буде демонструватися на вулицях. Знову ж таки, в українських містах наразі це близько 12 регіонів. У нас є домовленість обласних центрів, де вона буде демонструватися.
Один з організаторів української виставки в Празі Назарій Боярський в інтерв'ю Радіо Свобода. На Луганщині міліція звітує про суттєве зменшення дитячої злочинності. У порівнянні з минулим роком кількість правопорушень, скоєних дітьми, вдалося зменшити на 60%. Правоохоронці пояснюють це своєю доброю роботою, профілактичними заходами. Попри це, психологи відзначають загальне збільшення агресії та жорстокості серед дітей, розповідає Андрій Кузнєцов.
За 5 місяців цього року неповнолітні на Луганщині скоїли близько 150 злочинів. Це на 60% менше, ніж за аналогічний період минулого року, відзначає начальник відділу кримінальної міліції у справах дітей в Луганській області Володимир Меркель. Секрет у профілактиці, каже пан Меркель. За його словами, правоохоронці тісно співпрацюють з навчальними закладами, залучають дітей в різноманітні гуртки. При цьому Володимир Меркель вважає, що велика кількість тюрем в Луганській області безумовно впливає на криміногенну ситуацію, зокрема й на дитячу злочинність.
Давно склалася така тенденція. Щороку близько 2000 звільняються з місць позбавлення волі, і вони залишаються жити на території області. Це наклало особливий відтінок і формує поведінку дітей.
Координатор благодійного фонду «Підліток» Олексій Мурашкевич більше 10 років працює з проблемними дітьми, в тому числі і з тими, що перебувають у колоніях.
Коли ми аналізували соціальну ситуацію тих дітей, які перебувають на обліку, або тих, які знаходяться в колонії, виходило так, що більша частина з них – це вихідці із неповних сімей, або сироти, або сім'я неблагополучна.
Ще однією причиною Олексій Мурашкевич називає доступність алкоголю. Алкоголь фігурує в більше половині випадків злочинів, які скоюють неповнолітні, стверджує він. Статистика міліції свідчить, найчастіше злочини дітей в Луганській області – це крадіжка мобільних телефонів та металоконструкція, а також хуліганство. Начальник відділу кримінальної міліції у справах дітей Володимир Меркель каже, що тяжкі злочини діти скоюють рідко. Зростання жорстокості серед підлітків він не помітив. Між тим, Олексій Мурашкевич вважає, що сучасні діти мають більше джерел інформації – кіно, комп'ютерні ігри, інтернет – для того, аби переймати якісь погані приклади. Соціальні мережі сприяють поширенню негативної інформації. Так діти дуже часто вчаться жорстокості та агресивній поведінці, погоджується психолог Ольга Лосієвська. Вони викладають ролик на YouTube, в яких проявляють свою жорстокість, це, так би мовити, самопрезентація світу, інші наслідують приклад. Психолог радить батькам більше приділяти уваги своїм дітям і намагатися бути позитивним прикладом для них. Пізнавати інтернет потрібно також разом.
Ізначально в главі угла повинна стояти позитивна.
Від початку має стояти позитивна мета в опануванні інтернету. А якщо, наприклад, дитина сидить з мамою, букви читає, потім приходить тато, а тато починає дивитися порнографічні сайти або автомобільні аварії, то дитина думає, я тут з мамою одне дивлюся, а можна ж іще інше подивитися. Тим більше це робить тато, а тато приклад.
Папа, папа, примір, я це робити буду.
На прояви жорстокості та рівень злочинності серед дітей, на думку психолога, впливає економічна ситуація, відносини у сім'ї, у групі ризику, неповні сім'ї, а також рівень освіти. Андрій Кузнєцов для Радіо Свобода з Луганська.
Більше про те, чому українські підлітки стають чим далі жорстокішими, слухайте в передачі «Ми разом» сьогодні о 21:33.
Ми разом.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом.
Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21:33.
Це була передача «Свобода сьогодні» про перші підсумки дня. Її вела Людмила Литовченко. На все добре.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.